Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous apprenons le français. Kalau kita mau memperkenalkan diri di dalam bahasa Perancis, ya, dengarkan baik-baik, Madame Ambar akan memberi contoh. Bonjour, je me présente, je m'appelle Amber Herumindah. J'habite à Promenade-Swinon-Paty. Je suis le professeur de français à SMA de Paty. Nah, itu anak-anakku. Kalau kita mau memperkenalkan diri, tentunya kita harus menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal, dan profesi kita. Tentunya, pertama-tama yang harus kita sampaikan adalah salam terlebih dahulu. Nah, itu tadi contoh dari perkenalan dalam bahasa Prancis.